Ah, sana kallis iäinen, hyljetty monta kertaa. Ei mikään tieto maallinen voi sille vetää vertaa. Lujempaa turvaa meille ken voi tuoda mistään muusta kuin armon sana ikuinen. Se lähti Herran suusta. Näin virsi 183 korottaa Raamatun sanaa ja Herran sanaa. Tällä kertaa Raamattuavain ekstrassa on vieraana toimittaja, teologian maisteri Matti Korhonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Meillä on tarkoitus keskustella aiheesta Jumalan sana. Ja Jumalan sanallahan tarkoitetaan jotakin. Joskus tämä Jumalan sana kirjoitetaan isolla, tämä sana joskus pienellä. Onko tämä termi kaikelle tässä ajassa aivan selvä? Sitä on vaikea tietää, mutta aika yleinen ilmaisu on Jumalan sana.
Joo, ainakin kristityt sitä paljon käyttää, että mä en tiedä sitten miten se, onko se tällainen kristittyjen kaanaan kielen ilmaisu, joka on avautuu vain kristityille, mutta sillähän voidaan siis tarkoittaa Jeesusta, eli Raamattu sanoo, että Jeesus on Jumalan sana. Sitten sillä tarkoitetaan Raamattua, siis tätä kirjakokoelmaa, mikä meillä on. Sitä kutsutaan Jumalan sanaksi. Ja sitten vielä puhutaan, että lähdetään sanan kuuloon, eli tämmöinen julistettu sana, julistettu Jumalan sanan julistus, niin sitäkin kutsutaan sanaksi.
Ja nyt jos joku sanoo, että me keskitytään Raamattuun tässä keskustelussa, ja jos joku sanoo, että Raamattu on Jumalan sanaa, niin onko se aina yksiselitteistä se, että mitä tämä tarkoittaa, että Raamattu on Jumalan sana, ja mitä oikeastaan se tarkoittaa, että Raamattu on Jumalan sana?
Niin, kristityt on kautta aikojen puhunut Raamatusta Jumalan sanana. Ja he on aina perinteisesti sillä tarkoittanut sitä, että se on siis Jumalan puhetta. Siis Jumala puhuu sen tekstin kautta. Ja sen, minkä Raamattu sanoo, niin sen itse Jumala sanoo. Eli se on niin kuin olemuksellisesti Jumalan puhetta. Mutta sitten tänä päivänä se ei ole ihan itsestään selvä, että kaikki käyttää tätä samaa sanaa samalla tavalla. Nimittäin joskus saatetaan ajatella, että kun puhutaan Jumalan sanasta tai Raamatusta Jumalan sanana, niin sillä oikeastaan tarkoitetaankin sitä, että se ei varsinaisesti niin kuin olemukseltaan ole Jumalan sanaa, vaan se vaan todistaa siitä Jumalan ilmoituksesta ja sanasta, mikä Raamatussa on. Eli ehkä Jumalan pelastusteoista Israelin kansan historiassa ja siitä Jumalan suurimmasta pelastusteosta, kun hän lähetti poikansa Jeesuksen maailmaan. Ja tämä Raamattu on vaan tällainen inhimillinen todistus siitä varsinaisesta Jumalan sanasta, eli Kristuksesta. Eli tällaista ajattelua on tullut viime aikoina, että tämä Raamattu itsessään ei olisi Jumalan sana. Eli me voitaisiin sieltä sitten niinku itse niinku katsoa sen mukaan, että missä me nyt arvioidaan, että se Jumalan ilmoitus on, ja sitten hylätä ne kohdat, mitkä meille ei itselle sitten niinku sovi. Eli tällainen ajattelu on yleistynyt. Ehkä sitten jopa niinkin radikaaleja ajatuksia on, että kun sanotaan, että Raamattu on Jumalan sana, niin sillä tarkoitetaan vain, että se on meille kristittyille tärkeä kirja. Vähän samalla tavalla kuin, että me voitaisiin sanoa, että Sibelius on meille suomalaisille rakasta, merkittävä säveltäjä tai Eino Leino, meidän kansallisrunoilija. Mutta että jos näin suomalainen sanoo, että Sibeliuksen musiikki tai Eino Leinon runous on jotenkin niin kuin suomalaisen identiteetin kannalta keskeistä, niin eihän siinä sanota, että joku Tchaikovskin musiikki olisi huonoa tai väärää. Että siinä vaan sanotaan, että tämä on se meidän juttu. Ja samalla tavalla jotkut ajattelee, että Raamattu on vain tätä kristillistä perinnettä, mutta ei se poikkea mitenkään muuten muiden uskontojen pyhistä kirjoista. Eli tällaista, jopa näin radikaalia ajattelua on tänä päivänä, että kaikki uskonnot on niin kuin samalla viivalla. Ne on vain eri teitä samaan Jumalan luokse. Ja me suomalaiset satutaan olemaan kristittyjä, sen takia me luetaan kirkossa Raamattua, eikä esimerkiksi Koraania. Mutta tosiaan siis tämä perinteinen ajatus siitä, mitä tarkoittaa, että Raamattu on Jumalan sana, niin se tarkoittaa sitä, että se on se ainut kirja, jonka Jumala on meille antanut, jonka kautta hän on, johon hän on sitoutunut ja jonka kautta hän on luvannut meille puhua.
Nyt kun sanoit, että pidämme perinteisesti Raamattua Jumalan sanana, Jumalan ilmoituksena, Jumalan puheena, niin pitääkö Raamattu itse itseään tällaisena vai mistä se on noussut se ajatus, että Raamattu on Jumalan sanaa?
No ensinnäkin täytyy lähteä siitä, että sekä juutalaiset että kristityt on aina ajatellut sillä tavalla, että Jumala voi puhua. Siis Jumala ei ole vain jossain tuolla maailman ulkopuolella oleva kaukainen voima, joka on pistänyt tämän maapallon, vaan hän on myös kommunikoiva ja puhuva Jumala. Ja jos me lähdetään ihan vanhaan testamenttiin, niin se on täynnä todistusta siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Jumala puhuu ihan suoraan äänen ja korvin kuultavia sanoja Adamille ja Eevalle ennen syntilankemusta, syntilankemuksen jälkeen. Hän puhuu Abrahamille, hän puhuu Moosekselle palavasta pensasta, hän puhuu profeetoille ja niin edelleen. Eli tämä ajatus siitä, että Jumala puhuu, on hyvin, hyvin keskeinen. Ja Raamattu on sitten tallentanut näitä Jumalan puheita. Eli vanhassa testamentissa on hyvin vahvana se ajatus, että näitä sanoja Jumala todella puhui. Ja se on tallentanut nämä sanat sinne kirjaan. Mutta sitten ei ainoastaan ole niin, että Jumalan sanoja on talletettu sinne niihin kirjoihin, vaan oikeastaan juutalaisuuteen ja kristillisyyteen liittyy myös se ajatus, että itse ne kirjatkin on Jumalan puhetta, Jumalan sanoja. Ja se perustuu siihen ajatukseen, että Jumala valitsi tiettyjä profeettoja, jotka hän antoi lähettiläiksi ja sanansaattajiksi. Ja vanhassa testamentissa on lukuisia kuvauksia siitä, kuinka Jumala annetaan ymmärtää, että Jumala on puhunut näille profeetoille, antanut sanat heidän suuhunsa suorastaan. Ja sitten nämä profeetat on julistanut, tai he on kirjoittanut sen, mitä Jumala on käskenyt kirjoittaa. Eli nämä profeetat toi tämän Jumalan viestin sekä suullisesti että kirjallisesti. Ja tähän juutalaiskristilliseen ajatteluun kuuluu, että nämä vanhan testamentin kirjat on profeetallisia kirjoja. Ne on siis profeettojen kirjoittamia kirjoja. Suurin profeettahan on Mooses vanhassa testamentissa. Ja hänen nimensä nämä Raamatun ensimmäiset 5 kirjaa on laitettu. Tämä on hyvin vahva ajatus siitä, että Jumala antaa sanat profeetan suuhun ja profeetta ne lausuu julki. Ja siellä sanotaan jopa niin, että Jumala puhuu profeetan kautta. Vaikka tietenkin myös aina profeetta itsekin tietoisesti toimi. Hän tietoisesti muodosti ne sanat suustaan ja varmasti Jumala käytti myös näiden profeettojen omaa tämmöistä persoonaakin. Mutta tähän se perustuu se ajatus, että vanhassa testamentissa nämä tekstitkin on Jumalan antamia sanoja.
Että ei pelkästään kun profeetta sanoo, että näin sanoo Herra, niin että sitten alkaa se Jumalan sana, vaan että se jo näin sanoo Herra ja kaikki johdantosanat ja kaikki muut sanat, mitkä siellä on, niin kuuluu myös tähän kategoriaan.
Kyllä, ja esimerkiksi kun näitä pikkuprofeettoja sanotaan, eli siis vanhassa testamentissa on siellä loppupuolella 12 niin sanottua pikkuprofeetan kirjaa, muun muassa Hosea, Miika, Aamos ja niin edelleen, niin monet näistä alkaa sillä tavalla, että Herran sana, joka tuli profeetta Hosealle esimerkiksi. Tällainen johdanto heti ensimmäisessä jakeessa. Ja sitten, mitä sitä seuraa, niin ei ole, että on joku tietty lause vaan, jonka Jumala on antanut sille profeetalle, vaan silloin se alkaa se kirja sen johdanto sanan jälkeen. Eli selkeästikin se on ymmärrettävissä niin, että se koko kirja on sitä Jumalan sanaa, joka tuli sille profeetalle. Tämä voidaan soveltaa koko vanhaan testamenttiin, että näin ajateltiin, näin kristityt ja juutalaiset on ajatellut, että on Jumalan sanaa.
No mites nyt ihan jokainen lukija vois löytää nyt, lähdetään tästä vanhasta testamentista, että ottaa Raamatun käteen ja lehteilee vanhaa testamenttia, niin löytää sieltä tällaisen asian, että nämä, jos ajatellaan, että ihminen saa Raamatun käsiin ensimmäistä kertaa ja lähtee lehteilemään, lukemaan sitä, niin miten hän voi ymmärtää sieltä, että tämä on Jumalan sanaa, että tämä on niin kuin ainutlaatuista Jumalan puhetta meille. Millä lailla hän voi löytää siltä oivaltaa tämän asian?
No mä ajattelen, että kyllä se varmaan niin kuin on tällainen yliluonnollinen asia. Jumala Pyhä Henkensä kautta vakuuttaa sanansa lukijalle se, että tämä on pyhä teksti, tämä on Jumalan sana. Mutta sitten me voidaan tällä lailla niin kuin ajatella myös, että kun hän törmää näihin kohtiin, missä todella väitetään, että Jumala on puhunut ja väitetään, että tämä teksti on Jumalan sanaa, niin se asettaa meidät tavallaan valinnan paikalle. Siinä mielessä, että joko meidän on otettava se sellaisena, mitä se sanoo itse olevansa, tai sitten meidän on torjuttava se valheena ja vääränä todistuksena. Nimittäin silloin se on valheellista, jos sanoo, että tämä on Jumalan sana, jos ei sitä oikeasti ole. Eli mä ajattelin, että se tällä tavalla asettaa meidät valinnan paikalle, että me joko otamme vastaan Jumalan sanan tai hylkäämme sen.
Jatketaan Raamatun lehteilyä nyt eteenpäin ja ollaan tuossa Uuden testamentin ja Vanhan testamentin rajamailla. Aina joskus ajattelee, että uusi korvaa vanhan, että vanhalla ei ole niin enää tilaa, jos tulee jotain uutta tilalle, ja meidän Raamatussa on osiot Vanha testamentti ja Uusi testamentti. Miten Uusi testamentti suhtautuu Vanhaan testamenttiin Jumalan sanana, tai miten ylipäätänsä Vanhan testamentin merkitys on Uudessa testamentissa esillä?
Joo, tämä on ihan tärkeä kysymys, koska oikeastaan se on aika vanha ajatus se, että kristityt ei tekisi Vanhalla testamentilla mitään. Jo tuolta ihan varhaisilta vuosisadoilta semmoinen teologi kuin Markion esitti, että riisutaan Raamatusta kokonaan Vanha testamentti pois, ja Uudesta testamentistakin hän karsi joitain kirjoja, mutta hän ajatteli, että kristityt tulee hyvin toimeen ilman Vanhaa testamenttia, mutta tämä ei oikeastaan sitten seuraa sitä esimerkkiä, mikä Jeesus ja apostolit meille antoi. Eli heillä oli hyvin vahva luja luottamus Vanhaan testamenttiin Jumalan pyhänä kirjoituksena. Ja tässä he seurasivat sitä Jeesuksen ajan yleistä juutalaista ajattelua. Toki sielläkin oli erilaisia näkemyksiä, mutta esimerkiksi fariseukset, joiden kanssa Jeesus paljon väitteli ja joita arvostettiin, niin he pitäytyivät näihin lakiin, profeettoihin ja kirjoituksiin, eli meidän nykyiseen Vanhaan testamenttiimme Jumalan pyhänä sanana. Ja he hyvin tarkkaan halusi sitä noudattaa. Jopa siinä määrin, että sitten hän keksi uusia tällaisia perinnäissääntöjä, tämmöisiä käskyjä, jotka varmistaisivat, että me ei vahingossakaan sitten näitä Jumalan sanan säädöksiä rikottaisi. Ja Jeesus ottaa yhteen fariseusten kanssa oikeastaan sen, että miten tätä Vanhaa testamenttia tulee tulkita. Mutta hän ei suinkaan niin kuin heitä Vanhaa testamenttia romukoppaa, eikä niin tee myöskään apostolit. Jeesus esimerkiksi väittelee paholaisen kanssa siellä Matteuksen evankeliumin 4. luvussa. Ja kun paholainen ottaa sieltä jonkun Raamatun kohdan, että onhan kirjoitettu näin, Jeesus vastaa, että mutta on kirjoitettu, eihän ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Jeesus aina vastasi Raamatulla siihen syytökseen, mitä paholainen esitti. Ja hän vastasi Raamatulla siksi, koska Raamattu oli hänen mukaansa Jumalan sanaa, Jumalan pyhää kirjoitusta. Se näkyy kauttaalta se Jeesuksen arvostus Jumalan sanaa kohtaan. Ja sama on myös apostoleilla. Voisi ottaa ihan konkreettisen lainauksenkin tästä Paavalin toisesta kirjasta Timoteukselle. 3. luvusta ja jae 16. Jokainen pyhä, Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Eli tässä vaiheessa hän ei koko Raamatun kirjakokoelma, eli kaanon, ollut valmiina, mutta Vanha testamentti oli hyvin, se oli jo valmistunut ajat sitten, ja siellä oli hyvin vahvasti tunnustettu asema, että mitkä kirjat siihen kokoelmaan kuuluu. Ja nyt kun Uuden testamentin kirjoittajat puhuu kirjoituksista tai pyhistä kirjoituksista, niin he aina viittaa Vanhaan testamenttiin. Ja tässä, kun Paavali kirjoittaa, että jokainen Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen, niin sehän osoittaa, että ei hän suinkaan halunnut heittää Vanhaa testamenttia romukoppaan, vaan se on edelleen hyödyllinen. Toki sen tulkinta on muuttunut. Me ei enää noudateta niitä Mooseksen lain rituaalisäädöksiä, koska me Jeesuksen tultua maailmaan tulkitaan sitä uudesta näkökulmasta, eli Jeesuksen kautta. Me uskotaan, että Jeesus on toteuttanut sen, minkä profeetat on edeltäpäin sanonut.
Mitenkä sitten on Uuden testamentin laita? Kertooko Uusi testamentti itse olevansa Jumalan sanaa?
No tässäkin voisi lähteä ehkä enemmän ensiksi siitä, että se ensinnäkin väittää sisältävän Jumalan sanaa. Eli siellä on semmoisia kohtia, Jeesuksen kasteen hetkellä kuuluu taivaasta ääni, tämä on minun rakas poikani, häneen minä olen mieltynyt. Samoin kirkastusvuorella. Johanneksen evankeliumissa kuvataan, kun Jeesus rukoilee, niin yhtäkkiä kuuluu taivaasta ääni. Ja paikalla olijatkin se kuulivat. Ja samoin apostolien teoissa on kohtia Paavalin ja Pietarin elämästä, kun sanotaan, että Jumala puhui. Eli Uusi testamentti väittää sisältävän tämmöisiä Jumalan sanoja. Tärkeimpänä näistä tietenkin on muistettava se, että kristityt uskoo, että Jeesus on Jumala. Hän on siis ihmiseksi tullut Jumala. Ja silloinhan hänen sanansa on Jumalan sanoja. Ja evankeliumithan on pullollaan Jeesuksen sanoja. Eli näin tosiaan väitetään Uudessa testamentissa, että se sisältää Jumalan sanoja. Mutta sitten kyllä hyvin varhain kristityt alko lukemaan näitä omissa Jumalan palveluksissaan näitä Uuden testamentin tekstejä Vanhan testamentin tekstien rinnalla. Eli oli tällainen ajatus, että tämmöinen Jumalan profeetallisen sanan aika, joka päättyi aikoinaan, kun Vanhan testamentin kirjat kirjoitettiin, niin se oli nyt uudestaan tullut Jeesuksen myötä ja hänen apostoliensa myötä maailmaan. Jeesus sanoi itse apostoleille, että joka kuulee teitä, se kuulee minua. Hän antoi ikään kuin se auktoriteettinsa eteenpäin. Ja näitä apostolien kirjoittamia kirjoituksia alettiin hyvin varhain pitämään sitten. Ne liitettiin tähän, tai rinnastettiin niin kuin Vanhan testamentin pyhien kirjoitusten kanssa. Ja tästä meillä on myös esimerkkiä itse Raamatun sisälläkin, kun Pietari kirjoittaa toisessa Pietarin kirjassa Paavalin kirjeestä seuraavasti. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa hän puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Eli Pietari, vaikka hän piti Paavalin kirjoituksia osittain vaikea selkoisenakin, niin kuitenkin asetti ne Paavalin kirjoitukset muiden Vanhan testamentin pyhien kirjoitusten rinnalle. Meillä on myös toinen kohta, missä Paavali puhuu pyhistä kirjoituksista. Ensimmäisessä Timoteuskirjassa sanotaanhan kirjoituksissa, älä sido puivan härän suuta ja työmies on palkkansa ansainnut. Hän puhuu siis pyhistä kirjoituksista ja näistä tämä ensimmäinen löytyy Vanhasta testamentista, mutta tämä toinen, työmies on palkkansa ansainnut, niin ei ole Vanhassa testamentissa. Sen sijaan se esiintyy Matteuksen ja Luukkaan evankeliumissa. Eli Paavali opetti, että myös evankeliumit on pyhää kirjoitusta. Ja sitten vielä ilmestyskirjan loppu on esimerkiksi tällainen, jossa tulee ilmi, että selkeästi ilmestyskirjan kirjoittaja ajattelee kirjoittavansa pyhää kirjoitusta, Jumalan sanaa. Nimittäin täällä sanotaan ihan ilmestyskirjan lopussa, että jokaiselle, joka kuulee tämän kirjan ennussanat, minä vakuutan. Jos joku panee niihin jotakin lisää, panee Jumala hänen kärsittäväkseen ne vitsaukset, joista tässä kirjassa on kerrottu. Jos joku ottaa pois jotakin tämän ennustuksen kirjan sanoista, ottaa Jumala pois hänen osallisuutensa elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu. Tämä ajatus siitä, että jos pistää jotain lisää tai ottaa pois tästä kirjoituksesta, niin se nousee jo Vanhasta testamentista, että se liittyy niin kuin Jumalan sanaan. Jumalan sanat on semmoiset, että niistä ei saa ottaa mitään pois eikä niihin mitään lisätä. Eli tässä on selvästikin viittaus siihen, että hän ajatteli kirjoittavansa Jumalan sanaa. Tässä muutamia tämmöisiä, joista voisi saada otetta.
Kiitos Matti Korhonen. Tässä ollaan nyt käyty koko Raamattu lävite, mutta aivan viimeiseksi kysymykseksi jättäisin vielä tässä, että entä Uuden testamentin jälkeen? Vieläkö tulee vastaan meillä jotain sellaisia kirjoituksia, joihin Jumala on niin sitoutunut, että niitä pitäisi pitää Jumalan sanana samassa merkityksessä kuin Raamattua?
Ei tule, eli kyllä me ajatellaan kristityt niin, että Jeesuksessa ja hänen valtuuttamissaan apostoleissa on tämä ilmoituksen aika päättynyt. Toki paljon hienoa kristillistä kirjallisuutta on senkin jälkeen tullut, ja ja varmasti Jumala meitä johdattaa ja puhuttelee edelleen ja kuljettaa elämänvaiheessa, mutta samanlaisia vanhan ja uuteen testamenttiin rinnastavia tekstejä ei ole tulossa.
Tähän meidän on aika päättää. Kiitos Matti Korhonen tästä vierailusta Raamattu Avain Ekstrassa.
Kiitos.